Qo'shma Shtatlar poytaxti Vashingtondan gapiryapmiz. Men Jahongir Muhammad. Rivoyatdan qo'shiqqa. Qadim o'tgan zamonda uzoq-uzoq tomonda bir mehmondo'st xalq bor ekan. Topganini to'yga va mehmonga sarflaydigan odati bor ekan. Bolasi quruq non yeb, shirin choy ichsa, mehmoni quyruqli palov yeb, obi mashhad ichar ekan. Shu bois bu mamlakatga dunyoning hamma joyidan mehmon yog'ilib kelar ekan. Kelgan mehmonlarga marhabo deb quchoq ochlar, eng so'lim maskanlar ko'rsatilar, noyob hadiyalar berilar, o'zlariga qolganda esa Allohga yalvorib, to'kinlik istab o'tirishar ekan. Kelgan mehmonlar ham bu xalqning haqiqiy ahvolini ko'rib qolsalar ajablanishar ekan. Qishloqlarda uylari xarob, yegulik non yo'q, ichkilik suv yo'q, shaharlarda esa marmar qasrlar, hashamatli uy joylar, 40 kechayu 40 kunduz davom etgan to'ylar, tinmagan mehmondorchiliklar. Bir kun mehmonlardan biri ajablanib, bu qanday xalq o'zi deb so'rashga jur'at qilibdi. Shunda bir darvesh javob beribdi. Bu antiqa xalq debdi u. Topganini uchga bo'ladi. Birinchi qismi to'yga, ikkinchisi mehmonga, uchinchisi mansabdor to'ralarga. O'ziga nima qoladi? O'zi qanday kun ko'radi deya yanada ajablanibdi mehmon. O'zi to'ydan qolganiga, mehmondan ortganiga, mansabdor o'g'rilarning uyida chirib tashqariga chiqarib tashlanganiga kun ko'radi. Gapni cho'zmangda, siz ham marhabo bu mo'jizalar o'lkasiga, debdi darvesh. Navbat Dadaxon Hasanning yana bir qo'shig'iga. Marhamat, eshiting.
Albatta, kelu atvoring pasra ko'zing boyas noqsu nodonliging va pasra ko'zing boyas albatta o'zing boyis modar albatta o'zing boyas sharmanda bo'ldim naylay g'azabga to'ldim naylay Uyatdan öldüm naylay 18 min olamda vodarım Uyatdan öldüm naylay Tutargil tangri toqati bihar yana faqat mehnat ko'rmaydi sira rohat qilgani faqat mehnat mehnat ko'rmaydi sira rohat ko'rmaydi sira rohat ko'rmaydi sira